ครับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนชี้ให้เห็นว่าปริมาณการนำเข้าของจีนนั้นเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีที่จีนนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดการส่งออกของจีนลดลง 2.8% ประกอบกับปริมาณความต้องการสินค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าจีนกำลังอยู่ในเส้นทางของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการส่งออกไปเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับขณะเดียวกันรายงานสำรวจชิ้นใหม่ซึ่งสอบถามคนอเมริกันราว 2,000 คนชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรีภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership รวมทั้งข้อตกลงการค้าอื่นๆแม้ว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนคือนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ต่างไม่สนับสนุนข้อตกลง TPP นะครับผลสำรวจที่จัดทำโดย Chicago Casin on Global Affair ชิ้นนี้ชี้ว่า2ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการค้าระหว่างประเทศจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของสหรัฐและความเป็นอยู่ของประชาชนอเมริกันได้แต่มีเพียง1ใน3นะครับที่เชื่อว่าจะดีต่อการจ้างงานในสหรัฐผลสำรวจยังบอกด้วยว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีมากที่สุดคือกลุ่มชายอเมริกันผิวขาวอายุเกิน45ปีและไม่จบปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในสหรัฐด้วยนักวิเคราะห์ระบุว่าคนอเมริกันกลุ่มดังกล่าวนั้นคือกลุ่มสำคัญที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐผู้ต่อต้านการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีแม้ว่าที่ผ่านมานั้นจุดยืนของพรรครีพับลิกันคือการสนับสนุนการทำข้อตกลงการค้าดังกล่าวก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการศึกษาที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารโลกกับ Institute of Health Metrics and Evaluation ชี้ให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศคือสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษมากที่สุดนะครับคือราว5,500,000คนในปีค.ศ.2013ซึ่งสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคเอส4เท่าและมากกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียในปีนั้น6เท่านะครับรายงานชี้ด้วยว่าผู้สูงอายุและเด็กเล็กคือกลุ่มที่เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากที่สุดทั้งจากมลพิษทางอากาศภายในบ้านเช่นการเผาไหม้ของฟืนถ่านหินควันจากการหุงต้มและทำอาหารและมลพิษจากอากาศภายนอกบ้านคือควันเสียจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมรายงานระบุว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตของมลพิษทางอากาศนั้นมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นตัวเลขราว 0.8% ของ GDP ของเอเชียใต้และ 0.6% ของประเทศแถบทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกานะครับส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนอาจจะเกลียดเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าจนอาจถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นมลพิษทางเสียงก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้นักประดิษฐ์ผู้หนึ่งในฝรั่งเศสจึงได้คิดค้นพัฒนานาฬิกาปลุกด้วยกลิ่นและเป็นกลิ่นกาแฟหอมๆซะด้วยนะครับเพื่อปลุกให้ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นประจำในตอนเช้าลุกจากที่นอนเพื่อไปเตรียมตัวดื่มกาแฟแก้วแรกของวันคุณกุยเลโมโรแลนด์ผู้คิดค้นนวัตกรรมที่ใช้ชื่อว่าเซนเซอร์เวกนี้บอกนะครับว่าตนไม่ชอบเสียงนาฬิกาปลุกเอาเสียเลยแต่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้โรงจอดรถในบ้านเป็นฐานคิดค้นและผลิตเซนเซอร์เวกขึ้นมาโดยมีให้เลือกทั้งกลิ่นกาแฟเอสเพรสโซ่เพปเปอร์มินต์กลิ่นขนมปังปิ้งและแม้แต่กลิ่นช็อกโกแลตนะครับโดยแต่ละกลิ่นนั้นจะมาในรูปแบบของแคปซูลซึ่งสามารถปล่อยกลิ่นอยู่ได้นานราว 15-30 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบกลิ่นเหล่านั้นตื่นแต่เช้าได้จริงๆนะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน